Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. І сьогодні ми знайомим вас з віршами поета Міхася Башлакова. Михаил Захарович Башлаков, відомий білоруський поет, лауреат Державної премії Республіки Білорусь, член Союзу письменників, народився 27 красовика 1951 года в поселку Станція Цируха, тепер Баштан Гомельського району, в сім'ї чыгуночника. Автор многих книг поезії. Працював у Союзі письменників Білорусі, у Міністерстві інформації Республіки, наставничав на Гомельщині і Бранщині. Лауреат Державної премії Республіки Білорусь і міжнародного конкурсу «100 лепших книг світу». Творче кредо письменника окреслив у одним з віршів: «Без пам'яті нема громадства, без мови, віри без душі». Вірші Міхася Башлакова пронизані почуттям патріотизму, бо поет лічить, що без любові до батьківщини, історичної пам'яті не може бути чоловіка годного і щирого. Вірші Міхася Башлакова читає артист Олег Вінярський.
Нагамані мне бор сосновый, счастливых, радостных хвилин. Нагамани такие словы, каб разумеў я шум галин. Нагамани мне бор гостинность, нагамани мне добрых справ, нагамани, каб над хатиной бялёсы бусел кликотау. Нагамани на сенажати у спелых травах светлых снов. Нагамани, каб скроні маці больш не сівелі за сыном. Станція Тіруха. Тіруха зацярушана снегом, над маёй тірухой снегопад. Дзіўна нават, сабачыму брэху, нібы сябру даўнішняму рад. Крочу сцежкай, знаёмай да болю, ледзь не выскачыць з сэрца з грудзей. Лес за хатамі, з двух бакоў поле, а за полем звычайны ручэй. Вось ён мой, прыстанцыйны пасёлак, цэлых 44 двары, магазин, пачатковая школа, чым не цэнтр у сасновым бары. Край дзяцінства, ты самы дзівосны, сосны, студня, за жэрдкамі стог. Гэты кут, што мне дадзены лёсам, памяняць бы на іншы не змог. Дым над комінам пахне айчынай, і святочна бялеюць снягі. Як з крыніцы, з маленства сцяжыны, выцякаюць мае все шляхі. Яна плыла, як белы лебедь, над стомай восеньскіх дарог. Не мог вачам сваім паверыць, паверыць я вачам не мог. Павольна, неяк нават горда, яна таемная плыла. Здаецца, усё паслаў бы к чорту, каб за сабою павяла. У музыку плятала рукі пяшчотна, быццам у туман, як хвалі плёскаліся гукі і песцілі дзявочы стан. І раптам з гікам лёгкі танец рвануў баян на ўсе мяхі, закалыхалася дыханне грудзей дзявочых, маладых. Імклівым віхрам, тонкім ценем, то плаўна і спакойна зноў пад гукі стан яе струменіў, хмяліў, як добрае віно. Яна плыла, як лебедь белы, плыла неведома куды, і маё сэрца занямела, відаць, на доўгія гады. Сказала маці: «Не оглядайся, як з хати вийшов. Сказала маті: «Хутчей вертайся, поспеють вішні». Не озираться, хотів спитатися, що гета значить. Лятели пчоли на цвет акаций, я на удачу. Вілася стежка за белым гаем, у спелым жыце. Ці я спаткаю, чаго шукаю, што з мяне выйдзе? Схмурнела далеч за бранскім лесам, грымяць грамніцы. Я прыгадаю сваё палесе і звон крыніцы. І хоць жыву я без аглядак, всё ж азірнуўся на вокны хаты, роднай хаты на Беларусі. Гарманіст. Убрылі басанож за сяло, крочыў хлопец з надрыўнай гармоній. Як той вулей сяло гуло ад прыпеўкі салёнай, салёнай. Мая мілачка фарсіла, губкі фарбай мазала, ды сама ка мне хадзіла, пад вароты лазіла. Не судзіце, мужыкі, не судзіце, цёткі, беражыце языкі дочкам на падмёткі. А гармонь, дзе яе адкапаў? У музеі не знойдзеш ніколі, нібы дзеўку ён моцна сціскаў, выдыхала гармоня з болем. Ах ты, Божа, ну што за дзівак? У наш век і такая карціна, за гармонь не дадуць і пятак. Усміхаецца ж толькі хлапчына. Для душы паляшуцкай збярог гэту самую дзіўную рэдкасць. Ён ступаў па траве, быццам Бог. Напляваць, што пляткарыць суседкі. Так і пройдзе вось ён па жыцці. Всё на розхрыст і нават песня. Як да песні такой дарасці, да гармоні тваёй па лесе. Лясная песня. Дзіва дзіўная, песня далёкая, у густым вечаровым бары сэрца зойдзецца, як ад клёкату, ад буслінага на зары. Зачарованы, зачарованы, і не выдыхнуць, ні сказаць, нібы паху глытнуў чабровага. Над не верыцца так спяваць. Незвычайнае, таямнічае, як сутонне лясных дарог, пералівістае, крынічнае і пяшчотнае, бы мурох. У тым голасе, каб яшчэ хаця раз пачуць, эх вы песні, як зерні коласа у глебу кінеш і прарастуць. Чмель. Пракрапаў дождж цыганскі зіхатлівы, і на траве прыкмеціў я чмяля. Сушыў на сонцы залатыя крылы, і дыхала з палёгкаю зямля. А ён злаваў, напэўна, чартыхаўся, дэтальна аглядаючы матор. Старанна да палёту рыхтаваўся, яго чакаў асветлены прастор. Яго чакалі травы лугавыя, чакалі кветкі колераў любых, а перш за ўсё чмяліхі маладыя жадалі стрэч. Я разумею іх. Такі прыгожы, малады, рухавы, як не любіць, і мёду прынясе. Трапеча ён на крылах гучнай славы ва ўсёй чмялінай баявой красе. Ну што ж, ляці, добра табе жадаю, хаця я горай за цябе жыву. Ты першым кветкі ў лузе аблятаеш, а я пасля іх для дзяўчыны рву.
Вы слухали вершы паэта Міхася Башлакова.